Σταύρο Καρπουχτσή, θες να μου πεις ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος εκεί έξω, άνθρωπος ανθρωπένιος, που δεν έχει expectations, που δεν έχει προσδοκίες? Γιατί, Σταύρος Καρπουχτσής is in the house. Γεια σου Σταύρο.
Γεια σου Δέσποινα.
Γιατί έχω βαρεθεί να διαβάζω σε αυτά τα quotes, ξέρεις, στα Facebook και στο Instagram, ότι οι προσδοκίες είναι η μητέρα των κακών, ότι δεν μπορείς να έχεις προσδοκίες, ότι δεν μπορείς να περιμένεις εκείνο, ότι... Ας γίνουμε και λίγο ρεαλιστές τώρα, έτσι. Υπάρχει άνθρωπος, έχεις γνωρίσει εσύ κάποιον?
Μόνο ο νεκρός θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα έχει προσδοκίες, φυσικά.
Εντάξει, το δέχομαι.
Συμφωνώ μαζί σου σε αυτό το κομμάτι, το έχουμε συζητήσει νομίζω και άλλες φορές. Οι προσδοκίες είναι απαραίτητες. Χρειάζεται δηλαδή να έχουμε προσδοκίες για να ζήσουμε τη ζωή μας. Οι προσδοκίες συνδέονται με τα όνειρά μας, συνδέονται με τους στόχους, συνδέονται με το ζω καλά,
ναι.
Καλυτερεύω τη ζωή μου, εξελίσσομαι, την αλλάζω. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι κατά πόσο, ας πούμε, δεσμεύομαι,
ναι,
στην απόλυτη εκπλήρωσή τους.
Στην απόλυτη εκπλήρωσή τους τι εννοείς?
Δηλαδή αυτό που προσδοκώ πρέπει να γίνει επακριβώς, ή μάλλον, συγγνώμη, ακριβώς όπως το έχω προσδοκίσει, ας πούμε, ναι, όπως το έχω φανταστεί.
Δηλαδή είναι αυτή η φράση που λέμε.
Το άσχημο δηλαδή είναι να πρέπει η προσδοκία μου να γίνει πράξη. Το πρόβλημα δεν είναι να έχω προσδοκίες. Το πρόβλημα είναι να πρέπει να τις εκπληρώσω, και αν δεν τις εκπληρώσω όπως ακριβώς τις έχω επιθυμήσει, προσδοκίσει,
ναι,
να είμαι δυστυχισμένος.
Έρχεται η ματέωση.
Ναι. Εγώ πιστεύω πάντοτε, και το λέω συχνά γιατί το έχουμε πει και εδώ πέρα μέσα, ότι οι προσδοκίες είναι εξορισμού καταδικασμένες να αποτύχουν. Αυτό όμως, Δέσποινα, δεν σημαίνει ότι δεν θα βγει και κάτι καλύτερο.
Ξέρεις, εάν αποτύχουν.
Ναι. Δηλαδή, η σκέψη μας πηγαίνει στο ότι αν η προσδοκία μου δεν γίνει πράξη, θα είναι το χειρότερο.
Ναι.
Υπάρχει όμως και μια άλλη ανάγνωση, που είναι, ας πούμε, στο ίδιο 50%, ότι μπορεί η προσδοκία μου να είναι και να μην βγει και να είναι τα πράγματα καλύτερα. Δεν το σκεφτόμαστε.
Όχι. Είναι αυτό που λέμε.
Αν όμως επιστρέψουμε στη ζωή μας και τη δούμε με μια αποστασιοποιημένη ματιά, θα δούμε ότι αυτό έχει γίνει πολλές φορές.
Ότι ευτυχώς που δεν έχει γίνει,
ναι,
εκείνο.
Η προσδοκία μας. Και ότι πολλές από τις προσδοκίες μας που απέτυχαν τελικά μας οδήγησαν σε πολύ πιο ωραία μονοπάτια, και τελικά αυτό είναι η ζωή. Επιμένω, πρέπει να έχουμε προσδοκίες, οφείλουμε να έχουμε προσδοκίες. Αυτές όμως θα πρέπει να είναι γιωμένες, να συνδέονται με την πράξη, να συνδέονται με την ίδια τη ζωή,
ναι,
να συνδέονται με τα πρόσωπα. Ξέρεις, πολύ συχνά, δεν θυμάμαι τώρα στις πρώτες εκπομπές που είχαμε κάνει για το άγχος, λέω ότι υπάρχει για μένα ένας κανόνας, μία τρόπον την απαρέμβαση που δίνω στους ανθρώπους. Ζητάω από τους ανθρώπους να έχουν σεβασμό προς τις επιθυμίες τους. Σεβασμός προς τις επιθυμίες θα πει: μπορώ να επιθυμώ ό,τι θέλω. Δεν είναι αναγκαίο αυτό που επιθυμώ να το καταφέρω. Επίσης, δεν είναι αναγκαίο να επιθυμώ μόνο ό,τι μπορώ να καταφέρω.
Ναι.
Μπορεί να μην γίνω ποτέ αστροναύτης. Τώρα πια στην ηλικία που έχω φτάσει μάλλον δεν θα γίνω.
Ναι.
Μπορώ όμως να ονειρεύομαι. Μπορώ να επιθυμώ ότι περπατάω στον Άρη, ότι περπατάω στη Σελήνη, ότι φοράω τη στολή του αστροναύτη. Μπορώ αυτά να τα επιθυμώ. Μπορώ να τα προσδοκώ. Έχω δικαίωμα.
Έχω δικαίωμα. Και αυτό δεν έχει να κάνει και με μια βαθιά γνώση του εαυτού πρώτα? Και έχω
αυτό...
δικαίωμα και να μην εκπληρώνω την προσδοκία που έχουν οι άλλοι από μένα.
Αυτό
επίσης.
Τώρα εντάξει, είναι τεράστια κουβέντα. Σε ποιο βαθμό, ας πούμε, οι προσδοκίες μου είναι προσδοκίες άλλων, ή κοινωνικές προσδοκίες, ή κοινωνικά κατασκευασμένες, που εντάξει δεν μπορεί να είναι ευδιάκριτο. Στη δική μου επιστημολογία ειδικά δεν μπορεί να είναι δεν είναι ευδιάκριτο καν, γιατί το τι προσδοκίες έχουμε εμείς σήμερα, το 2019, στην ηλικία που είμαστε, συνδέεται με το σε ποια κοινωνία ζούμε, που είμαστε, το ότι είμαστε στο 2019, το 1959 μπορεί να είχαμε άλλη προσδοκία κτλ. Κτλ.
Ναι.
Για μένα όμως, αυτό το οποίο έχει άρρηκτη σχέση με τις προσδοκίες είναι οι επιθυμίες.
Ναι.
Είναι το τι επιθυμώ, πώς το επιθυμώ, και κυρίως ο χώρος που δίνω στον εαυτό μου συνδέεται με τις προσδοκίες.
Και ο χώρος για να τις εκπληρώσω, ζωτικό,
όχι
για
μόνο,
να εκπληρωθούν.
Όχι, και τα δύο, αλλά και ο ζωτικός μου χώρος συνδέεται με τη χαλαρότητα που αντιμετωπίζω, τις επιθυμίες και τις προσδοκίες μου.
Δηλαδή, π.χ. είναι πολύ συνηθισμένη φράση και την έχουμε πει όλοι. Μόλις πάρω πτυχίο, θα είμαι καλύτερα. Μόλις παντρευτώ, θα είμαι καλύτερα. Έτσι και αποκτήσω παιδάκι, θα είναι όλα, θα τακτοποιηθούν όλα. Αυτό δεν είναι μια προσδοκία που βάζουμε όλο τεράστιο βάρος σε κάτι τέτοιο?
Εντάξει, αυτό τώρα έτσι όπως το περιγράφεις, ειδικά το οποίο φυσικά έχεις πάρα πολύ δίκιο, είναι πάρα πολύ συχνό, δεν είναι απλά και μόνο προσδοκία, φυσικά και είναι προσδοκία, αλλά φτάνει πια να γίνεται προφητεία.
Ναι.
Έτσι δεν είναι? Από τη στιγμή που θα βάλω το εάν ή το αν, ας πούμε, γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο, νομίζω ότι ήδη έχω δημιουργήσει μια τεράστια παγίδα στον εαυτό μου.
Και ένα τεράστιο άγχος.
Τεράστιο άγχος, τεράστια παγίδα και μεγάλο πρόβλημα.
Γιατί και η ζωή είναι αυτό που συμβαίνει στο μεταξύ, εντωμεταξύ. Αυτό που συμβαίνει μέχρι αυτό το στόχο, αν το πούμε στόχο,
βέβαια,
είναι και αυτό μια πραγματικότητα, μια ζωή.
Πέρα από αυτό όμως, τι κάνω? Δημιουργώ μία κατάσταση εντελώς ψεύτικη, εντελώς έξω από μένα, μελλοντική, στην οποία για να ανταποκριθώ θα πρέπει να συμπεριφερθώ με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Να το πω λίγο πιο απλά αυτό που μόλις είπαμε. Υπάρχει κανένας από εμάς που να λέει κάθε μέρα «Εγώ σήμερα πρέπει να κοιμηθώ 11 και 5». Αν δεν κοιμηθώ 11 και 5, δεν θα κοιμηθώ. Και αν αυτό το κάνει, υπάρχει ποτέ περίπτωση να κοιμηθεί 11 και 5?
Με τίποτα.
Αυτό είναι το ίδιο πράγμα με αυτό που συζητούσες πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα. Δηλαδή, αν πω στον εαυτό μου, όταν θα κάνω παιδί θα είμαι ευτυχισμένος ή όταν θα έχω αυτό θα είμαι, λειτουργεί με έναν τρόπο εν τέλει αρνητικό σε σχέση με αυτό το οποίο θέλω, με έναν τρόπο που δεν βοηθάει την εκπλήρωση αλλά τελικά βοηθάει την μη εκπλήρωση, την αναστολή, την αναβολή. Δηλαδή, πολλές φορές λέω στους ανθρώπους που συναντάω, στους πελάτες μου, αν μπορεί να μην ξέρω τι να σας πω για να το καταφέρετε, σίγουρα όμως αυτό που κάνετε είναι ο καλύτερος τρόπος για να μην γίνει.
Έτσι τους λες.
Ναι.
Τους καημενούλιδες.
Ναι, νομίζω όμως τους βοηθάω. Γιατί το λες αυτό?
Αυτοί δηλαδή έρχονται και θέλουν, ας πούμε, οπωσδήποτε να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά, να βρουν μια δουλειά, να κάνουν μια δουλειά. Αυτά τα βασικά ερωτήματα.
Όχι. Το θέμα δεν είναι ότι το θέλουμε. Όλοι τα θέλουμε όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι πιστεύουμε ότι επειδή θα τα έχουμε αυτά, θα είμαστε ευτυχισμένοι.
Ναι.
Ή θα είμαστε κάπως.
Ouch. Θα είμαστε, ναι, θα κατακτήσουμε ένα. Πώς θα είναι τα video games, η επόμενη πίστα?
Ναι,
έχουμε περάσει την επόμενη πίστα.
Θα καταφέρουμε κάτι επειδή θα έχουμε κάνει αυτό. Θα έχουμε κάνει ένα τικ και άρα αυτό θα μας επηρεάσει με έναν τρόπο στην ψυχική μας κατάσταση. Αυτό δεν θα συμβεί. Σκεφτείτε τον εαυτό μας, σκέψτε τον εαυτό μας, Δέσποινα. Η χαρά έρχεται στη στιγμή που δεν το περιμένουμε. Έρχεται στη στιγμή που, ας πούμε, είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο και ακούμε ένα τραγούδι και ανοίγουμε το παράθυρο και μας φυσάει ο αέρας.
Ναι, βλέπουμε το φως
και τον ήλιο. Τώρα, μπορεί να ακούγονται αυτά πολύ ρομαντικά που λέω, αλλά είναι πράγματα τα οποία όλοι μας τα έχουμε ζήσει.
Αλλά αυτά
η χαρά έρχεται στη στιγμή που συζητάμε εγώ και εσύ και λες εσύ ένα αστείο και εγώ γελάω και απολαμβάνω. Η χαρά έρχεται στη στιγμή που τρώω ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό που με αγκαλιάζει ένας αγαπημένος μου άνθρωπος.
Δεν το έχω
προγραμματίσει.
Ναι, τι ωραία που το είπες.
Δεν σκέφτομαι τη στιγμή που θα νιώσω χαρά. Δηλαδή θα μπω στο αυτοκίνητο τώρα εγώ
και θα νιώσω
φεύγοντας
χαρά
από εδώ.
Και θα νιώσω χαρά.
Κι όμως
την ψάχνω.
Μπορεί και
τώρα
να την νιώσω. Μπορεί και να μην την νιώσω. Αλλά
άμα την ψάχνεις πάει.
Το ότι θα την νιώσω είναι κάτι το οποίο έρχεται αναπάντεχα. Έρχεται απροσδόκητα. Και το απροσδόκητο στη ζωή
θέλει χώρο, δεν θέλει.
Χρειάζεται από εμάς χώρο. Χρειάζεται να του δώσουμε χώρο για να συμβεί. Γιατί αν εγώ είμαι, οι προσδοκίες μου καταλαμβάνουν έναν πολύ μεγάλο χώρο μέσα μου.
Ναι.
Και τελικά δεν μου επιτρέπουν
να ζήσω
άλλα πράγματα, να δω άλλα πράγματα.
Να πάμε λίγο στις προσδοκίες στη σχέση. Οι προσδοκίες στη σχέση είναι μεγάλο σαμποτάζ που κάνουμε, που να μπαίνουμε σε μια σχέση με προσδοκίες.
Δεν γίνεται να μην μπούμε σε σχέση με προσδοκίες. Αν μπούμε σε σχέση χωρίς προσδοκίες, προφανώς δεν ενδιαφερόμαστε για σχέσεις.
Ναι, περνάμε την ώρα μας.
Ναι, δεν έχουμε καμία διάθεση να κάνουμε ουσιαστικά πράγματα με τον άλλον, αλλά και με τον εαυτό μας. Φυσικά και μπαίνουμε με προσδοκίες. Ο βαθμός όμως που είμαστε αλυσοδεμένοι με αυτές είναι το πρόβλημα.
Δηλαδή, όταν μπεις σε μία σχέση και περιμένεις,
ας πούμε,
ο σύντροφος.
Να το πω λίγο αλλιώς.
Πες. Θα πω εγώ μετά το παράδειγμα.
Αν μπω σε μία σχέση με σκοπό να μη χωρίσω, αυτή η σχέση είναι καταδικασμένη ούτως ή άλλως. Το έχουμε πει εδώ πέρα.
Το έχουμε πει.
Η προσδοκία να μη χωρίσω είναι μία προσδοκία η οποία δημιουργεί απίστευτη πίεση σε μία σχέση, σε μία κατάσταση, μειώνει το ζωτικό χώρο, πνίγει τους ανθρώπους και τελικά δεν βοηθάει να ζήσουν και να απολαύσουν τη σχέση. Γιατί το πρόβλημα σε μία σχέση δεν είναι το να μη χωρίσω, το πρόβλημα είναι πώς συνεχίζω και ζω τη σχέση μου. Το πρόβλημα είναι πάντοτε πώς ζω καλά. Και το να μη χωρίσω, γενικώς το να μην, είναι μια προβληματική θέση στην ανθρώπινη φύση και δυστυχώς σήμερα είναι πάρα πολύ συχνό. Σε μια προηγούμενη εκπομπή είχαμε πει το «Είναι αδύνατο να μην αισθάνομαι αυτό που αισθάνομαι, είναι αδύνατο να μην σκέφτομαι αυτό που σκέφτομαι». Ουσιαστικά έλεγα «Εξορίστε τα να μην». Το μην.
Το μην. Όταν μπαίνεις σε μια σχέση και περιμένεις ο σύντροφος να σε καλύπτει συναισθηματικά, να σε καλύπτει ψυχολογικά, να σε καλύπτει οικονομικά, να είναι πάντα εκεί, να είναι ο coach σου, να έχετε πολύ καλή σεξουαλική ζωή, να είναι πολύ έξυπνος, να είναι ο Σούπερμαν. Αυτό δεν είναι μια προσδοκία τεράστια.
Εντάξει, τώρα αυτό νομίζω ότι, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά όλα αυτά τα πιστεύουν, τα περιμένουν. Νομίζω ότι είναι λίγο ένα κατασκεύασμα των media, είναι πολύ, ας πούμε, ροζ σύννεφο, νέο Βιτάμ Σοφτ, Κοκακόλα και ούτω καθεξής. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν όλα αυτά. Ακόμη όμως και κάποια από αυτά να περιμένουν, σίγουρα δεν θα έρθουν χωρίς εγώ να κάνω κάτι.
Δηλαδή δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, αντί να σκεφτούν τι μπορώ να κάνω για να νιώσεις εσύ lovable, πώς θα το πω, πιο ότι σε αγαπάω, τι μπορώ να κάνω εγώ για να σε βοηθήσω, και λένε το τι θα κάνεις για να με κάνεις να νιώσω καλύτερα.
Ναι, και οι δύο όμως συνθήκες, Δέσποινα, πίστεψέ με, είναι λάθος για μένα. Είναι αδύνατον εγώ να σε κάνω να αισθανθείς κάτι.
Όχι.
Επισκοπού. Δηλαδή, αυτό είναι ένα πολύ συνηθισμένο λάθος στις ανθρώπινες σχέσεις και στις συντροφικές.
Ναι.
Η δική μας η συστημική επιστημολογία σε αυτό το κομμάτι έχει απαντήσει ότι δεν υπάρχει αυτό που ονομάζουμε καθοδηγητική αρχή. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ, ο όποιος εγώ, να καθορίσω τι θα κάνεις, πώς θα το κάνεις εσύ.
Ναι.
Αν σου πω, Δέσποινα, σήκω από την καρέκλα και σηκωθείς, δεν είναι κάτι που το έκανα εγώ. Είναι κάτι που το έκανες εσύ επειδή απλά άκουσες αυτό που είπα.
Ναι.
Το ότι άκουσες αυτό που είπα άλλαξε τη θέση σου από καθιστή σε όρθια. Δεν άλλαξες επειδή εγώ τα κατάφερα. Έχουμε βέβαια την ψευδαίσθηση,
τη φενάκι.
Ναι, εγώ όμως θα μπορούσες και να πεις όχι, δεν πρόκειται να σηκωθώ, δεν θέλω να σηκωθώ. Και αυτό συμβαίνει.
Σε μία
υπάρχει όμως ένας άλλος τρόπος. Πολλές φορές οι πράξεις μας, οι στάσεις μας και η ασυνείδητη πράξη και συμπεριφορά είναι αυτή που μας βοηθάει στο να αλλάξουμε, στο να είμαστε διαφορετικοί.
Ναι.
Ας πούμε, εγώ έχω δει πολύ συχνά από τις περιγραφές των ανθρώπων που συναντάω να αλλάζουν οι αγαπημένοι τους άνθρωποι, έτσι λένε. Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο έχουν αλλάξει. Πιστεύω ότι έχουν αλλάξει.
Πώς να έχουν αλλάξει,
έχουν
δηλαδή
αλλάξει γιατί οι ίδιοι
αλλάξαν κάτι.
Αλλάξαν, μετακινήθηκαν, χωρίς να προσπαθούν.
Ναι.
Ενώ ακριβώς σταμάτησαν να προσπαθούν. Αλλάξαν. Και κυρίως υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι.
Ποιο?
Άρχισαν να το βλέπουν. Άρχισαν να βλέπουν ότι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί ή βλέπουν πράγματα τα οποία δεν έβλεπαν.
Ναι.
Όταν εγώ περιμένω από σένα συγκεκριμένα πράγματα, δεν είμαι σε σένα, Δέσποινα. Είμαι σε μένα.
Ναι, ναι, αυτό εννοώ.
Και το σε μένα δεν μπορεί να συνδεθεί με σένα. Είναι τελείως μονωμένο.
Να το καταλάβω.
Να το πω αλλιώς.
Ναι.
Για να κάνεις πετυχημένο σεξ, τι χρειάζεται, Δέσποινα?
Επιθυμία, έλξη. Να το πω έτσι κόσμια. Επιθυμία.
Πολύ ωραία, επιθυμία. Για να γίνει όμως απολαυστικό, τι χρειάζεται? Τι σκέφτεσαι να χρειάζεται?
Παραπάνω από την επιθυμία,
ναι,
που θέλουν και οι δύο δηλαδή. Mm. Ένα κρεβάτι έτσι αναπαυτικό.
Ξέρεις εγώ τι νομίζω ότι χρειάζεται και προτείνω στους τα ζευγάρια που συναντώ? Το σεξ πρέπει να γίνεται για να το απολαύσω εγώ, όχι για να το απολαύσεις εσύ.
Αχ, τώρα μεγάλη αλήθεια είπες.
Αν εγώ το απολαμβάνω, θα το απολαύσεις κι εσύ. Σίγουρα πάντως, αν προσπαθώ να σε κάνω να το απολαύσεις, δεν θα το απολαύσω ούτε εγώ ούτε εσύ.
Ναι, ναι, ναι. Που οι γυναίκες το έχουν πολύ αυτό.
Ναι. Πολλά από αυτά είναι και κοινωνικά κατασκευάσματα,
ναι,
έτσι,
ναι,
δεν
βέβαια,
είναι.
Βέβαια.
Η γυναίκα πρέπει να
ικανοποιεί,
να κάνει τον άντρα να παντρευτεί. Είναι η δουλειά της γυναίκας. Αν δεν παντρεύτηκαν, ναι, η γυναίκα δεύτηκε. Επειδή η γυναίκα πρέπει να είναι καπάτσα.
Ναι, ναι,
τα γνωστά,
ναι, ναι,
μπορεί να είναι παλιακά, αλλά πολύ συχνά τα συναντάμε μπροστά μας.
Η γυναίκα κρατάει το σπίτι.
Ναι. Και η γυναίκα πολλές φορές νιώθει υπεύθυνη για όλους. Το έχω συναντήσει και αυτό αφορά και το κομμάτι της μητέρας. Δηλαδή της μητέρας που νιώθει υπεύθυνη και για τα παιδιά της. Και για όλες τις αποφάσεις του σπιτιού.
Ναι, ναι, ναι.
Πολλές φορές οι γυναίκες νιώθουν υπεύθυνες για τη σχέση του πατέρα με τα παιδιά του. Θέλω να πω, συζητάμε τελικά την υπευθυνότητα
της γυναίκας.
Δεν μπορώ εγώ να σε κάνω ευτυχισμένο επειδή θέλω να σε κάνω ευτυχισμένο. Γίνεσαι ευτυχισμένος επειδή θέλεις μαζί μου να γίνεις ευτυχισμένος. Επειδή γουστάρεις τον εαυτό που είσαι όταν είσαι μαζί μου.
Αχ, τι ωραίο τώρα αυτό που είπες. Τώρα πρέπει αυτό να πεις ηχητικό εφέ όμως.
Αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι.
Γουστάρω τον εαυτό μου όταν είμαι μαζί σου.
Φυσικά.
Τέλειο ήταν αυτό.
Αν προσπαθώ εγώ να γίνω κάποιος που σου αρέσει, αυτό δεν θα συμβεί. Και κυρίως δεν θα σου αρέσει.
Να γίνω κάπου, τι είπες τώρα, Σταύρο? Το έχουμε κάνει όλοι μας αυτό το ολέθριο λάθος. Σε πρώτες σχέσεις. Τι να κάνω για να του αρέσω πιο πολύ? Τι να κάνω? Αντί να γυρίσω προς εμένα δηλαδή.
Ναι. Και συνδέεται αυτό άρρηκτα και με όλη τη δουλειά και με όλα όσα συζητάμε περί ικανοποίησης των αναγκών μου. Όταν εγώ είμαι ικανοποιημένος, φροντίζω τις ανάγκες μου και περισσότερα από θέματα για να δώσω έχω και πιο επιθυμητός είμαι. Και όταν λέω επιθυμητός δεν εννοώ ερωτικά ή σεξουαλικά μόνο, εννοώ και επιθυμητός σε κοινωνικό πλαίσιο. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που εκπέμπει.
Ναι, 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 δίνει. Κατάλαβα τι λες. Θέλω να πάμε λίγο τώρα πιο βαθιά. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτές τις τεράστιες προσδοκίες είναι άνθρωποι με αφρόντιστες ανάγκες όταν ήταν μικρά παιδιά?
Κοίταξε, νομίζω ότι ας το πάμε λίγο πάλι στο κομμάτι της κοινωνίας για μένα, όπως πάντοτε. Νομίζω σήμερα η κοινωνία της επίδοσης έχει αυξήσει κατακόρυφα τον πύχη των επιδόσεων και κατακόρυφα τον πύχη των προσδοκιών.
Ναι.
Δηλαδή κάποτε το να μπορούσες να είσαι ευτυχισμένος, να έχεις ένα πιάτο φαγητό, να είσαι γερός, να είσαι καλά στην υγεία σου, μπορεί να ήταν και αρκετό για να θεωρείς επιτυχημένος.
Ναι.
Και υπάρχει αυτό. Και δεν είναι τόσο παλιά, μπορεί να είναι 50 χρόνια πριν.
Ναι, ναι,
και σε κάποιες άλλες κοινωνίες, ναι, δίπλα μας υπάρχει. Δηλαδή οι παππούδες μας λίγο πολύ έτσι μεγάλωσαν. Με κάποιους τέτοιους τρόπους. Σήμερα φυσικά για να μπορείς να είσαι ευχαριστημένος και επιτυχημένος πρέπει να έχεις χιλιάδες πράγματα να τα ανανεώνεις. Συνεχώς αυτά να αυξάνονται.
Συνέχεια διαπραγματεύεσαι.
Συνεχώς να διαπραγματεύεσαι και πρόκειται σχεδόν για μια λερναία ύδρα που κόβεις ένα κεφάλι, δηλαδή καταφέρνεις κάτι και αμέσως μετά από αυτό ξεπηδούν άλλα 10. Να, για να το πω υπερβολικά. Έχει να κάνει λοιπόν και με τις κοινωνικές προσδοκίες, έχει να κάνει όμως και με την, ας πούμε, πολύ μεγάλη συνηθισμένη στάση με την οποία μεγαλώσαμε και μεγαλώνουν ακόμη παιδιά. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω.
Ναι, βέβαια.
Εγώ θα το συνέδεα με αυτό, Δέσποινα, γιατί έχω συναντήσει ανθρώπους που μεγάλους σε ηλικία, με αγχώδεις διαταραχές, με άλλα προβλήματα και συμπτώματα, που λένε όλα τα μπορώ και το πιστεύουν ή θα πρέπει να τα μπορώ. Όχι.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι ανθρώπινο. Δεν είναι ανθρώπινο να τα μπορούμε όλα. Και είναι ανθρώπινο να μπορούμε να πούμε και οφείλουμε να λέμε δεν μπορώ.
Ναι, ναι,
δεν
ναι.
Μπορώ να το κάνω. Να μπορούμε να λέμε όχι, να μπορούμε να λέμε ναι.
Ναι, 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 ναι.
Αυτά συνδέονται με τις υπερβολικές, άκαμπτες, έντονες, τεράστιες προσδοκίες. Επιτρέπεται, μου επιτρέπεται να το κάνω αυτό ή δεν απαγορεύεται? Πρέπει να μπορώ τα πάντα? Δεν γίνεται να μπορώ τα πάντα. Η κοινωνία μας σήμερα, το έχω πει σε άλλες ομιλίες αυτό, έχει αντικαταστήσει, ας πούμε, την κοινωνία των απαγορεύσεων και της πειθαρχίας με το απεριόριστο μπορώ. Μπορώ τα πάντα.
Και είναι, έχω ακούσει μια ξένη θεραπεύτρια σχέσεων να λέει, το λέει και πολύ χαριτωμένα, ο κόσμος τώρα λέει δεν χωρίζει γιατί είναι δυστυχισμένη. Ο κόσμος χωρίζει because they could be happier.
Ακριβώς.
Δηλαδή είναι happy στις σχέσεις, είναι ευτυχισμένη, ναι, αλλά σκέφτονται ότι κάπου αλλού θα μπορούσε να είναι πιο ευτυχισμένη.
Ακριβώς. Και αυτό είναι, αυτό δεν το σκέφτονται μόνο. Αυτό είναι και μια ολόκληρη πλέον πολιτισμική αξία της Δύσης. Παρατήρησε, ας πούμε, τα application γνωριμιών. Γνωριμιών. Διατρέχουν το προϊόν σαν να είναι κάτι
παπούτσια,
το οποίο υπάρχει κάτι καλύτερο. Και συνεχώς υπάρχει η πεποίθηση και η προσδοκία ότι θα βρεθεί κάτι καλύτερο. Ενώ το καλύτερο για μένα μπορεί να ακουστεί ρομαντικό, αλλά είναι αρκετά ουσιαστικό, είναι μέσα μου και χρειάζεται να δοθεί στους ανθρώπους χρόνος για να το ανακαλύψουν.
Ξέρεις πόσο κόσμο ξέρω εγώ που πάσχουν από το «και αν βρω κάτι καλύτερο».
Ναι.
Είτε αυτό είναι δουλειά, είτε αυτό είναι σπίτι, είτε αυτό είναι σύντροφος.
Φυσικά. Το οποίο όμως καλύτερο για μένα είναι ο καλύτερος τρόπος για να είσαι δυστυχισμένος.
Μα έχει βγει το iPhone μια μέρα και εμείς συζητάμε την άλλη μέρα πότε θα βγει το επόμενο iPhone. Είναι το ίδιο.
Ναι.
Και στις σχέσεις.
Σε όλα τα επίπεδα. Και στον ίδιο μου τον εαυτό. Λείπει η επικέντρωση. Για να μπορέσω να συνδεθώ χρειάζεται αφοσίωση. Κατ' εμέ, για να μπορέσω να γίνω και ευτυχισμένος ή για να είμαι σε κάποιες φάσεις της ζωής μου ευτυχισμένος, χρειάζεται να αφοσιωθώ. Χρειάζεται να επικεντρωθώ σε αυτό που κάνω.
Ναι.
Αν παρατηρήσουμε τα μεγάλα επιτεύγματα της ανθρωπότητας σε όλα τα επίπεδα, καλλιτεχνικά και επιστημονικά, θα δούμε ότι τίποτα δεν έγινε στο πόδι.
Ναι, ναι, ναι.
Με βιασύνη.
Υπήρχε αφοσίωση.
Έγινε γιατί
και
υπήρξε
χρόνος.
Επικέντρωση.
Ναι, ναι, ναι.
Και μια βαθιά προσήλωση σε αυτό που κάνω. Σχεδόν ερωτική.
Δηλαδή, όταν έρχεται κάποιος και σου λέει πώς να καταλάβω ότι κάποιος είναι the one, ας πούμε, ο ένας και μοναδικός, θα ρίσκει και θα εκπληρώνει κάποια λίστα με προδιαγραφές, ενώ τον ένα και το μοναδικό στη σχέση πρέπει να τον γίνεται μετά από μια πολλή δουλειά.
Νομίζω ότι γίνεται, δεν θα το έλεγα με πολλή δουλειά, θα έλεγα όμως ότι χρειάζεται χρόνος για να γίνεται. Συνέχεια.
Συνέχεια.
Δεν μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι μάρμαρο. Δεν μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι μπετόν.
Ναι.
Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι αλλάζουν, εξελίσσονται, βελτιώνονται, γίνονται διαφορετικοί και άρα χρειάζεται το The One κυρίως να το βρω μέσα μου και σε συνεργασία να το ανακαλύπτω.
Και τι γίνεται όταν αυτή η φράση που λέει στα αγγλικά «The grass is greener» on the other side, κατάλαβες? Όταν σκεφτόμαστε ότι ο γείτονας...
Κοίταξε, εδώ πέρα όμως υπάρχει και μια ολόκληρη πια φιλοσοφία, ας την πω μεσαγωγικά, που λέει ότι όπου είμαι εγώ, κάπου αλλού είναι καλύτερα.
Αυτό.
Αυτό είναι στάση ζωής, Δέσποινα. Και δεν έχει τελειώμα, λυπάμαι, θα το πω. Όπως και υπάρχει μια στάση ζωής που λέει ότι εδώ που είμαι, τη στιγμή που είμαι, μπορώ να είμαι καλά και καλύτερα. Και αυτό είναι απόφαση.
Απόφαση.
Στάση ζωής μπορεί να είναι.
Τι μπορούμε.
Βέβαια, συνδέεται και με τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώσαμε. Η δική μας η γενιά, ας είμαστε ειλικρινείς, είναι αρκετά κακομαθημένη από τους γονείς της.
Ναι.
Και αυτό φάνηκε και με την οικονομική κρίση. Φάνηκε και με την στάση που έχουμε.
Που έχουμε μια τεράστια απέτηση από τους άλλους να μας καλύπτουν.
Και στην ελληνική κοινωνία, ναι. Το ότι ας πούμε οι οικογένειες κάνουν, οι άνθρωποι δημιουργούν οικογένειες και σε όλες αυτές εμπλέκονται έντονα οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες και γίνεται ένα κομμάτι. Όλο αυτό το οποίο έχει να κάνει με το ότι ουσιαστικά δεν οριμάζω, δεν αποφασίζω να πάρω εγώ τα ηνία και τις συνέπειες των πράξεών μου.
Ναι.
Συνδέεται με αυτό.
Ναι,
γιατί
σίγουρα,
έχω την πολυτέλεια να πω «Α, δεν είναι τόσο καλά, θα κάνω κάτι άλλο».
Δεν
πολλές
τόσο...
φορές χρειάζεται να το κάνω, προφανώς.
Ναι.
Η ευκολία όμως με την οποία δεν βλέπω αυτά που έχω, για μένα είναι μια θέση και μια στάση φύση προβληματική. Είναι δηλαδή γενεσιουργός αιτία προβλημάτων. Και μέσα στις σχέσεις και μέσα στον εαυτό μου.
Και τι θα κάνουμε, έχουμε σωτηρία. Τι θα κάνουμε για να το βελτιώσουμε αυτό το πράγμα και να μην στηρίζουμε ότι τι σου φταίει, οι προσδοκίες μου μου φταίνε. Εγώ δηλαδή. Η δική Κοίταξε, μου απογοήτευση
για μένα,
και ματέωση.
Σε μένα πάντοτε η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι τι κερδίζω και τι χάνω. Αν μέσα από αυτές τις διαδικασίες συνέχεια κερδίζω, προφανώς δεν υπάρχει και λόγος να τις αλλάξω, παρόλο που μπορεί να πληρώνω ένα μεγάλο τίμημα για να συμβούν.
Ναι.
Αν όμως δω, αποφασίσω ότι υπάρχει τρόπος να ζω με λιγότερο τίμημα από αυτό, μπορεί και να το αλλάξω. Μπορώ και να το διορθώσω.
Ναι.
Μπορώ και να απολαύσω. Και κυρίως το μυστικό, οριμάζοντας και μεγαλώνοντας, είναι η σύνδεση με την απόλαυση. Απόλαυση και ανεμελιά είναι βασικά χαρακτηριστικά, νομίζω, της ζωής μας, επιθυμίες της ζωής μας, και δεν μπορούμε να τα προσδοκίσουμε, μόνο να τα απολαύσουμε μπορούμε.
Ξέρεις, υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος είναι μεγαλωμένος ότι εσύ πρέπει να μπορείς.
Φυσικά.
Και δεν έχει μάθει ότι μπορεί και να θέλεις.
Και σε ένα βαθμό μπορούν κιόλας. Αυτό είναι και το κακό. Γιατί αν δεν μπορούσα, θα μπορούσα ίσως να πάρω μεγαλύτερη απόσταση από αυτό το κομμάτι.
Ναι,
έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι,
τα
ναι.
Καταφέρνω όντως.
Ναι.
Μέχρι τη στιγμή που θα τα καταφέρω. Εκεί πέρα όμως νομίζω ότι είναι μια κρίσιμη, ας πούμε, στιγμή για να αλλάξω την ροή, το δρόμο, τον σκοπό και το στόχο αυτού του οποίου κάνω.
Έχεις δικό μου που ταλαιπωρείται πάρα πολύ από τις μεγάλες προσδοκίες που έχει. Γιατί δεν του φταίνει άλλοι.
Για μένα,
του φταίνει οι προσδοκίες που συνέχεια
για μένα
θα
πάντοτε συνδέεται και με αυτό.
Ναι.
Πάντοτε υπάρχει μια σύνδεση και σε όλους μας. Έτσι δεν είναι. Όμως αυτό θα το χαρακτήριζα λίγο παγίδα, γιατί ναι, θα έλεγα ότι από την άλλη χρειάζεται. Το πρόβλημα είναι και πάλι η υπερβολή.
Ναι.
Δηλαδή αν δεν έχω προσδοκίες, δεν έχω επιθυμίες, προφανώς δεν θα μπορέσω να καταφέρω.
Πράγματα.
Ναι.
Θα πρέπει να θέλω.
Ναι. Χρειάζεται και να θέλω. Χρειάζεται να έχω προσδοκίες. Χρειάζεται να έχω και κίνητρα να τις καταφέρω.
Ναι.
Η υπερβολή είναι το θέμα. Εσύ, ας πούμε, το έχεις συζητήσει πάρα πολλές φορές με ανθρώπους. Νομίζω ακριβώς εκεί είναι το μυστικό. Το μυστικό της επιτυχίας δεν βρίσκεται στην επιτυχία αυτή καθεαυτή. Βρίσκεται στη διαχείριση της αποτυχίας.
Ναι, 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 ναι.
Επιτυχημένος είναι κάποιος ο οποίος αντέχει τις αποτυχίες του.
Και πάλι ξανά.
Ναι, μαθαίνει από αυτές και εξελίσσεται. Άρα τι έχει κάνει αυτός? Έχει πολύ μεγάλες προσδοκίες, αλλά είναι έτοιμος να καταρρεύσουν και να προσαρμοστεί στην αποτυχία τους.
Ναι, και να τη χρησιμοποιήσει και ως λύπαση.
Πολλές φορές, ναι, πολλές φορές. Και να γίνει, να την κάνει και επιτυχία πολύ συχνά. Θέλω να πω, αυτό είναι το βασικό κομμάτι.
Ναι, ναι, ναι.
Εν τέλει.
Οι προσδοκίες είναι και μεγάλη πηγή άγχους, δεν είναι?
Βέβαια, φυσικά. Φυσικά, άλλωστε ο βασικός, ας πούμε, η βασική γενεσιουργός αιτία του άγχους, όπως έχουμε πει, είναι η έντονη ζωτική ενέργεια πολύ συχνά. Δηλαδή έχω ενέργεια, έχω ένταση, έχω διάθεση για ζωή, σημαίνει πάντοτε προσδοκώ, επιθυμώ.
Ναι.
Θέλω να ζήσω διαφορετικά, θέλω να ζήσω αλλιώς, θέλω να είμαι καλύτερα.
Πάλι θα τελειώσουμε με τη σχέση με τον εαυτό πάλι. Φοβερό.
Σίγουρα, φυσικά. Κοίταξε, έχει να κάνει και με την οπτική μας σήμερα, με τη σχέση με τον εαυτό μας. Για μένα το σημαντικό κομμάτι είναι η ικανότητά μου να είμαι χαλαρός απέναντι στον εαυτό μου.
Ναι.
Να μπορώ να είμαι ευέλικτος. Να μπορώ να, να κινούμαι ανάμεσα σε αυτό το οποίο μπορώ και επιθυμώ. Μπορώ να καταφέρω και επιθυμώ.
Ξέρεις,
να καταφέρω.
Ξέρεις, αυτό το κλισέ που έχει γίνει κλισέ, γιατί το ακούμε παντού, το αγάπησε τον εαυτό σου, που δεν είναι κλισέ. Δηλαδή έχουμε...
Ναι, βέβαια εγώ δεν μιλάω για αυτό μόνο, το αγάπησε τον εαυτό σου. Πιο πολύ λέω ότι μπορείς να είσαι πιο χαλαρός με τον εαυτό σου, γιατί το αγάπησε τον εαυτό σου μου φαίνεται too much. Δεν συμφωνώ, δηλαδή δεν το προτείνω, γιατί νομίζω ότι μέσα μας βαθιά, θέλοντας και μη, αναγκαστικά τον αγαπάμε. Το θέμα δεν είναι μόνο να τον αγαπάμε. Το θέμα είναι να μπορούμε να είμαστε πολύ περισσότερο ευέλικτοι απέναντί του, πιο ανοιχτοί απέναντι στις εκφάνσεις του, το οποίο μοιραία δημιουργεί ζωτικό χώρο.
Τι θα πει ζωτικός χώρος?
Ζωτικός χώρος θα πει έχω περιθώριο επιλογών, λαθών, αυτό, προσδοκιών. Έχω χώρο για μένα, για τον εαυτό μου.
Ασφαλή χώρο.
Μεγάλο.
Ναι.
Που χωράει. Χωράει τα θετικά, μπορεί να χωράει και τα αρνητικά όμως.
Αυτό τώρα νομίζω ότι είναι υπερδύναμη. Είναι φοβερό κατόρθωμα το να λες στον εαυτό σου ότι ξέρεις, μην ανησυχείς, σήμερα είσαι ασφαλής. Το λες εσύ δηλαδή, να του μιλάς σαν να είναι ένα πεντάχρονο. Έτσι, με κατανόηση και έμπαθη. Ότι ξέρεις, μην ανησυχείς, είσαι ασφαλής και δεν πειράζει που το θαλάσσος, ας πούμε, ή δεν βγήκε αυτό.
Επιτρέπεται.
Επιτρέπεται.
Μπορείς και αλλιώς. Αυτά έκανες, αυτό μπορούσες, τόσο μπορούσες, τόσο... Θέλω να πω, αυτή είναι η ευελιξία.
Τι ωραίες λέξεις όμως. Ενώ όλοι μας έχουμε ένα default...
Ναι, ναι, ναι. Default επικριτικότητας, αυτομαστιγώματος.
Πόσο χαζή μπορεί να είσαι.
Ενώ το ζητούμενο είναι μία, ας πούμε, φιλική υποδοχή και διαχείριση του εαυτού.
Ναι.
Βασικό κομμάτι. Απαραίτητο.
Να τον κοιτάζει λίγο από πάνω με συμπάθεια. Το συμπαθώ. Καλός είναι. Καλός είναι, ρε παιδί μου. Όχι με θαυμασμό.
Και με θαυμασμό ενίοτε, αλλά θέλω να πω το πιο σημαντικό είναι αυτό.
Και νομίζω έτσι θα κλείσουμε σήμερα.
Πολύ ωραία.
Αυτές οι προσδοκίες. Τι σε πείραξε, οι προσδοκίες μου με πείραξαν. Και λίγο κατανόηση, παιδιά. Η κατάσταση είναι. Δεν είναι το ροζ σύννεφο που μας υποσχέθηκαν. Χωρίς να το θέλουν, μας υποσχέθηκαν οι άνθρωποι.
Φυσικά. Και θέλανε.
Και θέλανε, και θέλανε. Και μετά είναι αυτό που λέμε, και μετά συνέβη η ζωή. Οπότε ας προσαρμοστούμε και ας δώσουμε ένα χώρο και ένα χρόνο και να ακολουθούμε λίγο τη ροή της. Σταύρος Καρπουχτσής, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ, Δέσποινα μου.
Φιλιά πολλά.
Να είσαι καλά.